Sulps, sulps. Markuse ristimise päeval oli kõigil nii palju tegemist, et mind ei pandud tähelegi. Just nagu poleks mind olemas olnudki. Ainult onu Ülo võttis mind käekõrvale ja viis jalutama. Peipsi järvelt puhus küll vilu tuul, aga me läksime siiski sadamasse laevu vaatama. Jõe suus, sadamasilla ääres kruusarajal, oli palju kive. Onu Ülo võttis kivikese ja viskas vette. Mina ka võtsin kivi ja viskasin. Aga see kukkus sadama sillale kolksti. Onu Ülo käskis mind veele ligemale minna. Teine kord viskasin juba silla pealt. Sulpsti! Kukkus kivi jõkke, jättes veepinnale suured rõngad. Onu Ülo viskas. Mina viskasin. Sulps ja sulps. See oli hirmus lõbus. Kive oli palju ja mina viskasin neid vette seesuguse tuhinaga, et oleksin ääre pealt ka ise jõkke lennanud. Onu Ülo sai veel õigel ajal mul kraest kinni haarata. Kui jõudsime koju tagasi, polnud vennake ikka veel ristimiseks riidesse pandud. Seal toas askeldas nii palju suuri inimesi, kes kõik teine teist segasid. Seks puhuks olid ju meile külna tulnud vanaisa ja vanaema, taat ja memm, tädi Marta ja onu Ruudi. Onu Ülo oli ka meile külla tulnud, aga tema Markuse riidesse panemist ei seganud. Ta on minu ristiisa, sellepärast tegi ta minuga tegemist. See on otse uskumatu, et ühe väikese poisi ristimisele ehtimine nii palju aega võtab. Meie emake oli ju kõik aegsasti valmis pannud. Pika valge ristimiskleidi, milles mindki ristiti, sinise paela, millega selle võis titale kõhu pealt kokku siduda, tanu ning valged sukad. Ja see oligi kõik. Kas selle ülle ajamine tõesti nii keeruline on, et seda pidi nii paljud tegema, pealegi nii kaua? Aga minu tundmist möödan, et suured inimesed kohmitsesid mu vennakese kallal ilma aegu ja segasid teineteist rohkem, kui et nad oleksid üksteisele abiks olnud. Vanaema käis ümber tita nõel peos, et sinna kleidi juurde veel midagi õmmelda ja memm õpetas, kuidas seda targemini teha. Ta tüdines viimaks kõiges sellest sekeldamisest ja asus juba kirikusse minema. Emake pani mulle mantli selga ja lubas mind koos taadiga kirikusse minna. Kirikus oli juba palju inimesi. Kõik nad ootasid minu vennakese ristimist. Taat hakkas nendega juttu ajama. Aga see oli jutt suurtele inimestele, millest ma mitte midagi aru ei saanud. Oli kangesti igav. Läksin ajaviiteks mööda kirikut kõndima, kuid mitte midagi põnevat ei hakanud silma, millega oleks saanud tegutseda. Altarivõre uks oli avatud. Poetasin ennast tasakesi altariruumi. Sealt haarasin sülle väikese pingi, millel minu isa põlvitab. Ma tahtsin selle ära tuua. Onu aakse jaole, ta pani pingi tagasi vanale kohale ja tõi mind ära altariruumist. Taat hakkas inimestega laulma. Seda viisi ma tundsin. Aga taat ütles korraga ette nii palju laulusõnu, et mulle ei jäänud midagi meelde. Asusin jälle oma pead luusima. Altarivõre ukse oli onu aak riivi pannud, aga ma katsusin altari pildi tagant ühest avausest uuesti altariruumi pääseda. Jälle sai onu aak mind kätte ja tassis mind sealt sõna lausumata ära. No siis võtsin nõuks treppi mööda üles kantslisse ronida. Ma päris kõrgele ei jõudnudki. Hakkasin tagasi vaatama, vääratasin ning veeresin treppi astmed pidi uuesti alla põrandale. Sain küll natuke haiget, aga ma üldsegi ei nutnud. Istusin viivukese põrandal maas ja mõtlesin järele, kuhu veel võiks minna, kuid siis tulid nad juba Markusega. Taat läks käärkambrisse talaari selga panema ja mina hoidsin peos vennakese ristimiskleidi saba, et see maas ei lohiseks ega tolmuseks ei saaks. See oli nii pikk, et sellega oleks võinud katta kolm niisugust titat nagu Markus. Minu meelest poleks see pruukinud sugugi nii uhke olla. Vennakesel ei tähenda see ju mitte midagi. Küll nad on nii palju mähkmetele püksi toppinud, et ta seda uhket kleiti täis ei pissiks. Suured inimesed on kentsakad küll. Nad arvavad, et uhkuse pärast peab lastele selga panema riideid, millega pole hiljem enam mitte midagi peale hakata. Ega Markus ometi kunagi selle kleidiga kõndima hakka. Ja see poleks sünniski, kuna ta on ikkagi poiss ja talle panakse püksid jalga. Mängult oli ka mulle ainult ristimise ajaks see sama kleid selga pandud. Taad seisis nüüd altariruumis. Tahtsin kangesti tema juurde minna, aga memme ei lubanud. Siis hakkasid inimesed jälle laulma. Selle järel Taat jälle rääkis. No küllab see oli väga tähtis kõne, sest kõik kuulasid tähelepanelikult. Ainult mina sellest palju aru ei saanud ja Markuse silm kippus looja vajuma, nagu öeldakse kellegi kohta, kellele uni kallale kipub. Et ma olin alles pisike poiss, ei pruukinud suurtele inimestele määratud kõnet kuulata. Hakkasin jälle mööda kirikut kõndima. Taat ütleb, et talle tulevad just kõndides kõige paremad mõtted. Mina siis ka püüdsin kirikus kõndides taga ajada kõige paremaid mõtteid. Iss ütles, et mu vennake saab ristimises Jeesuse lapseks. Mina olen nõnda juba Jeesuse laps. Aga Taat ütleb, et ristimises saame koguni Jumala kuningriigi lasteks. Mina sellest päris õigesti aru ei saa, aga küllap ma ükskord seda mõistan. Väga tähtis peab see küll olema, muidu poleks nii palju inimesi tulnud Markuse ristimisele. Nõnda siis sai mu vennake Jeesuse ja Jumala kuningriigi lapseks. Aga mina kõndisin oma kõige paremate mõtetega mööda kirikut. See on minu issi kirik ja seepärast ei saa keegi mind keelata seal kõndimast. Tarvastu kirikus ma ka tohin kõndida. See on minu taadi kirik. Suvel ma kõõlusin seal kord ühel pühapäeval jutluse ajal altari võre küljes ja kukkusin käntsti põrandale. Kuid ka seal ei pannud ma töinama. Inimesed nägid küll, kuidas ma põrandal istusin ja kaalusin, kas hakata nutma või jätta niisama. Taat mind ei märganudki, kuna ta pidas kantslis parajasti jutlust. Parem oli, et ma tema jutlust ei seganud. Ja inimestele meeldis see ka, et ma selle natukene haiget saamnuna kaebama ei läinud. Pärast Jumala teenistust andis üks vanatädi mulle kombu ja ütles, et ma olla tubli poiss, kes mõistab valu kannatada. Ta ei teadnud, et ma olen Jeesuse laps, kes ei tohigi iga tühja äda pärast töinama panna. Tehti ju Jeesusele nii palju haiget, kui teda piitsaga peksti ja risti poodi, aga tema üldse ei nutnud ega hädaldanud. Taadi kiriku altari pildil kujutataksegi Jeesust ristil suremas. Issi kiriku altari pildil on aga Jeesuse taeva minemine. Nüüd olen selle pildi veel kord põhjalikult ära vaadanud. Kõik paremad mõtted olen ära mõtelnud, kuid Taat pole ikka veel oma kõnet lõpetanud. Mina ei mõista, miks ristimise peale peab nii palju aega kulutama. Taat räägib nõnda pikalt, et ma kuidagi ei jaksa selle kõne lõppu ära oodata. Käisin ära ka koori peal, kus ema Jumala teenistus ajal orelit mängib. Aga nüüd ta ei saanud mängida, sest ta pidi olema igaks juhuks altari ees. Kui Markus oleks kisama pannud, siis peale emakese ei mõistaks teda mitte keegi vaigistada. Iss läheb kohe nii ähmi täis, kui vennake häält tõstab, et seda maid hõikab. Ema, tule ruttu! Üleval koori peal oli mul kange kiusatus orelit mängida, aga siis peaks keegi tuult lõõtsadesse tallama. Lõgistasin küll klahvidega, aga heli ei tulnud kusagilt. Taat kuulis ehk seda oreli klahvide lõgistamist ka. Kuidas tal muidu oleks meelde tulnud oma kõnet lõpetada ja laulma hakata? Mina tulin kähku koori pealt alla, et aidata vennakest ristida. Kui laulusalm oli lauldud, siis Taat veel natuke luges ja rääkis. Ta pani oma käed vennakesele ja palvetas, lugedes meie isa palvet, mis mulle ka hakkab selgeks saama. Viimaks ometi tuli onu ruudi vee kausikesega. Taat võttis sealt kolm korda peotäie vett ja pani Markusele laubale. Ta ütles valju häälega seejuures, Markus, mina ristin sind isa ja poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Kui Taat see järel veel kord palvet lugema hakkas, istusin altari võre äärde maha ja mõtlesin oma mõtteid. Korraga tuli meelde jalutuskäik onu Üloga. See oli küll hirmus põnev pilduda kive jõkke. Kui palju kive! Onu Ülo pistis need mulle pihku ja ma ise korjasin neid kruusarajalt. Kangesti oleks tahtnud seda ka memmele jutustada, kuidas kivid vette kukkusid ja millised rõngad neist jäid veepinnale. Memme seisis seal samas minu kõrval. Ma siis üsna tasakesi ütlesin talle. Kõik kivid viskasin vette, sulps, sulps! Aga memm pani sõrme suuli ja sosistas mulle pst! See tähendab seda sama, kui ta oleks ütelnud, ole vait. Ma tõusin üles ja nägin, et nüüd oligi paras aeg vaikseks jääda. Sest taat õnnistas kogudust. Käisime päkapikkude maal. Vennakesele, kes mängis liivakastis, pidin seda ilm tingimata kuulutama. Täna õhtul lubas taat meid viia päkapikkude maale. Kuid Markus ei tundnud sellest suurt vaimustust, kuna ta oli alles nii pisike, et üldse ei teagi, kes päkapikud on. Ainult see on kehvasti, et taat ei taha kohe meiega päkapikkude maale minna. Ma andsin talle küll nõu sedamaid see teekond ette võtta, aga ta ütleb, et läheme alles õhtul. Tal olla veel nii palju tööd enne ära teha. Ise ta istub laua taga ja kirjutab, nagu oleks see, kes teab milline töö. Mina ei jaksa kuidagi õhtut ära oodata. Ja kui see õhtukord kätte jõuab, siis memm sunnib meid õhtupalvet lugema ja magama heitma, ja meil jääbki päkapikkude maale minemata. Lähen veel kord taadiga kauplema, kuid sest ei tule midagi välja. Ta ütleb, kui sa mind töö juures segad, siis ei tule ka õhtul päkapikkude maale minek kõne alla. Kõne alla, kui peenikeselt ta seda ütleb ja kui pahura näoga. Teadagi, et taat järele ei anna. Mis muud, kui tuleb õhtu ära oodata? Püüan Markusega liivakastis mängides aega parajaks teha. Kuuri katuse vari langeb juba õue. Nüüd peaks varsti õhtu olema. Kuid memm kutsub meid alles lõunale. Kähku oleme käed pestnud ja istume lauas. Meil igapäevast leiba saa. Oh issand, anna armuga. Taat laulab meiega koos ja vaatab nii sõbralikult meie poole, et kindla peale ta kohe pärast lõunat viib meid päkapikkude maale. Aga võta näpust. Söögilauast istub ta kohe jälle kirjutuslaua taha. Ega ta pole ometi oma lubadust unustanud. Taat, kas varsti hakkame minema? Otsustan temalt küsida. Ta ei pane tähelegi, et seisan tema kõrval. Taat, kuuri vari on juba õues. Mis siis sellest? Las ta olla, ühmab taat pead pööramata. Kui kuuri vari on juba õues, siis ongi õhtu, püüan ma taadile selgeks teha. Taat vaidleb sellele vastu. Kus sul õhtu siis on, kui päike alles kõrgel? Mina kauplen. Taat, sest pole midagi, et päike alles kõrgel. Ütleme lihtsalt, et mängult on juba õhtu ja lähme. Taat naeratas küll selle jutu peale. Silitas isegi mu pead, aga ometi ei annud järele. Viimaks, kui Markus on juba voodisse pandud ja tuttu jäänud, arvab taat, et nüüd paras aeg on asuda teele. Taat pani mind enda ette jalgratta raamile istuma ja sõitleks lahti. Ja kuhu ta mind viis? Kirikumäele. Ratta lükkasime kiriku müürinajale ja edasi läksime jala. Kuhu nüüd? Pärin taadilt. Päkapikku otsima, kostab taat rahulikult. Ei mõistnud mina aimata, et päkapikkude maa siit samast kirikumäelt algab. Taat ütleb, vaatame järele, ehk siit suurte puude alt leiame mõne. Asi kippus põnevaks minema. Mina astusin ees ja vaatasin hoolega vasakule ja paremale, lootes näha mõnda päkapikku. Ja korraga keegi hüppaski puude vahelt pikka sööstuga. Juba hõikasin, taat, ma näen päkapikku. Aga siis lehvitas see loomake oma pikka saba ja ma sain aru, et see oli hoopis orav. Kui ta krabadi männi otsa ronis, siis alles märkas teda taat. Oleks teda veel kauem näha tahtnud. Küll sihtisin vaadata kõrgele puude latva, aga orav oli kadunud kui tina tuhka. Astusime edasi. Korraga kuuleme kummalist häälitsust. Otse meie peade kohal keegi lagistab. Klapp, klapp, klapp. Mul jäi peagu hing kinni. Taat, kas see oli päkapiku hääl? Pärisin erutatult. Taat jäi päris rahulikuks. Tema seletas. Kus siis päkapiku nõnda lagistavad? Neid on vähem kuulda kui hiire piiksumist. See oli kure häälitsust. Vaatame, kas ta on omale pesa teinud. Ma polnud varem kurge nii lähedalt näinud. Taat arvas, et tal on pesa ehitamine alles käsil. Tahtsin, et taat oleks kurge kuusekäbiga kohutanud, kuid seda ta ei teinud. Ta ütles, kurg on asjalik lind. Las ta ehitab pealegi siia kuuselatva pesa kirikuliste lõbustamiseks. Käisime ühe ringi nõlvakut pidi, aga ei näinud ega kuulnud enam mitte midagi isäraliku. Puude alla hakkas juba hämarduma, nõnda, et hakkasin natuke kartma. Pimedat tuba ma ei karda, aga pimedat metsa natuke kardan. Siiski astusin taadi ees. Kui me nüüd ühtegi päkapikku ei kohanud, pidasime nõu, kuhu võiks veel neid otsima minna. Taat arvas millegi pärast, et nad on ehk metsa alt kirikusse varjule pugenud, kuna nad ka öösel uduniiskuses võivad külmetada ja nohu saada. Taat, läheme kirikusse, tegi mina ettepaneku. Taat kratsid natuke kukalt ja ütles, no hea küll, lähen toon tädi Liisa käest kiriku võtme. Senikaua sa ootad siin. Tulin puude hämarusest välja ja jäin taati ootama. Mõtlesin istuda pingil ja jalgu puhata. Taat oli silmist kadunud. Paar sammu oli veel pingini astuda, kui korraga keegi jubeda hääle kõikas. Ja nõnda kolm korda. Ma tardusin hirmust. Ma ei julgenud tagasi vaadata ega sammugi edasi astuda. Kui kõik vaikseks jäi, vaatasin korraks tagasi. Ja kui ma ei näinud seal kedagi, kes mind oleks taga ajama asunud, andsin jalgadele tuld. Ma lippasin nii nobedasti, nagu tõeline jänes kiriku juurest kaugemale. Kirikuplatsil tuligi taat mulle vastu. Küllap ta nägi mu metsikut sirkamist ja mu hirmunud silmi, et ta seda maid küsis. Noh, naatan, mis nüüd lahti on? Ja mina seletasin hingeldades. Keegi kisendas mu selja taga. Ma tahtsin minna pingile kistuma, aga see koleti süüdis nii jähvardavalt kolm korda. Kuhu? Ma ei näinud teda, aga hirmu tundsin küll. Taat püüdis mind rahustada, üteldes, et varsti näeme oma silmaga seda hirmutajat. Ma kartsin küll, aga põnev oleks seda elukat näha ka olnud. Nüüd ma enam taadi ees ei lipanud. Igaks juuks hoidsin kinni kiriku võtmest taadi peos. Taat viis mind kiriku taha. Ta vahtis hoolega käärkambri korstnatele. Need on nagu väikesed kirikutornid katusega kaetud. Ühes neis märkasin mina ka ühte tumedat kogu. Enne kui taat sai mulle midagi ütelda, hüüdis see sama kogu seal korstna avast veel kord. Haarasin mõlema käega taadi varrukast kinni, sest ma tundsin ikka veel natuke hirmu. Aga taat ütles, ära karda, see on öökull ja see pole väga tark lind, et ta huikab. Nõnda peletab ta kõik oma saagi minema ja peab tühja kõhtu kannatama. Siiski ma seda öökulli kauem vahtida ei tahtnud ja tema huikamine oli minu meelest üsna jube. Taat, ärme vahime enam öökulli, läheme juba kirikusse, palusin mina. Taat oli kohe nõus. Keerasime suure ukse lahti ja läksime kirikusse. Kirikus oli nii hämar, et ma ka seal tundsin natuke hirmu. Taat võttis minu käest kinni ja kohe oli palju julgem minna. Altari ees me mõlemad põlvitasime. Taat palvetas suletud silmil palju kauem kui mina. Mina lugesin selle sama palve, mida ma loen enne magama heitmist. taevane isa, aita mind homme parem olla, kui olin täna. Aga taadil on kindlasti hoopis pikem palve. Kui taat veel palvetas, vahtisin ma hoolega ringi. Kas kusagilt ei ilmu mõni päkapikk? Kuid ma ei näinud mitte kedagi. Siis taat avas käärkambri ukse. Seal oli pisut valgem. Siiski mitte jälgegi päkapikkudest. Vaatasime teinedesel otsa ja saime üsna kurvaks, et me ei leidnud ühtegi päkapikku. Taat kihitas õlgu. Tähendab, tema oli ilma nõuta. Mina ka kehitasin õlgu, kuna olin ka ilma nõuta. Taat arvas viimaks, et peaksime kelletki küsima, kas ta on ehk näinud päkapikke. Kirikust välja tulles hoidsin kõvasti taadi käest kinni, sest kes teab, mis veel võib juhtuda. Oli natuke põnev ja natuke jube ühtlasi, aga ei juhtunud mitte midagi. Kui taat parajasti kiriku ust lukku keeras, ilmus meie juurde üks võõras poiss. Küsisin seda maid temalt, kas sina oled ehk näinud päkapikke? See poiss ei lausunud mustega valget. Kartsin, et ta mind hästi ei kuulnud. Seepärast kõnetasin teda veel kord. Me otsime taadiga päkapikke, kas sina tead, kuhu nad on läinud? See poiss oli tohman. Ta ei teadnud midagi päkapikkudest. Naeris veel minu üle ja pobises rumalasti oma ette. Jätsime tolle poisi sinna paika ja läksime kiriku võtmeid ära viima. Koguduse kantselei trepil istus keegi vana onu ja puhkas vist jalgu. Taat seletas temale meie murelikku lugu, kuidas otsime päkapikke ega mõista neid mitte kusagilt leida. See onu oli lahke ja tore mees. Ta teadis meile otse kohe nõu anda ja selgitas asja sedasi. Nüüd on juba õhtune aeg. Päkapikud peavad ka magama minema. Küllap nad on ööseks roninud kirikutorni, et seal varjulises kohas puhkama heita. Aga kas nad õhtu palvet loevad? Küsisin mina. Loevad, muidugi loevad, arvas onu. Kuid kuidas sinuga lugu on? Kas sa mõistad õhtu palvet lugeda? Päris nüüd onu minult. Isegi Markus, mu väike vend, mõistab õhtu palvet lugeda, tähendasin mina. See onu minult rohkem midagi ei küsinud. Ta andis ainult nõu, mitte üles kirikutorni ronida, kuna päkapikud ei taha, et nende une rahu segatakse. Ega lapsedki seda taha. Taat vaatas küsivalt minu otsa. Mina raputasin pead. Tähendab, torni me ei roni. Seal ülal on juba päise päeva ajal natuke jube. Torni luugid kolisevad tuule käes ja tuvid muud kui tiirutavad akende kohal ja käivad katkisest ruutudes sisse ja välja. Pealegi haiseb seal hirmsasti tuvi sõnniku järele. Ainuke põnev asi on seal üleval suur kell. Kord kui taat mind sinna üles viis, lubas ta ka minul kellanöörist tõmmata. Ma käristasin kõigest jõust ja korraga hakkas terve torn värisema nii kõvasti kumises kell. Ma enam ei tahtnud kella helisema panna, sest kõrvad jäid lukku. Tädi Liisa lööb igal pühapäeval kella, aga tema kõrvad lukku ei jää, kuna ta tõmbab kellanööri üsna madalal, torni kõige alumise akna kohal. Nõnda jäi meil torni ronimata. Soovisime onule head õhtut ja sõitsime koju. Kodus arvas Memm ka, et olime mõistlikud mehed, kui ei hakanud pimedas torni ronima. Kes teab, mis oleks võinud veel juhtuda? Memm on aina hirmul meie pärast. Järgmisel päeval ei tahtnud taat enam minuga päkapikkude maale minna. Ta ütles, et see polevat seisnud meie kaubas. Taat on imeline mees. Ta mõtleb asju välja, mida pole olemaski, nagu meie kaup.